Na putu za Emaus.
Joachim and Anna were freed from the reproach of childlessness, and Adam and Eve from the corruption of death, O Immaculate One, by thy holy nativity, which also thy people do celebrate, having been redeemed from the guilt of trespasses, crying aloud to thee, the barren one beareth the Theotokos, the nourisher of our love.
Pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus i srećno navečere praznika rođenja Presvete Bogorodice. Ovo što smo čuli bio je upravo Kondakov prazniku na engleskom jeziku. A večeras ćemo govoriti o prvom pravoslavnom svešteniku i monahu rođenom u Americi, arhimandritu Sebastijanu Daboviću, srpskom pravoslavnom apostolu Amerike. O njemu ćemo govoriti na osnovu teksta svetog vladike Nikolaja Žigškog, koji ga je poznavao, koji je njegove posljednje trenutke na zemlji proveo sa njim i koji ga je opojao i sahranio. Na putu za Emaus. Godine 1915. dovezao sam se železnicom Santa Fe u San Francisco. Na stanici pristupio mi je jedan srednjovečan sveštenik i predstavio se. Ja sam arhimandrit Sebastijan Dabović. To je bilo pre 25 godina. Ko bi tada mogao slutiti da ću ja kao episkop Žički opojati i sahraniti toga srpskog misionara u manastiru Žiči 1940. godine? No stvarnost prevazilazi sve ljudske slutnje i snove, a stvarnošću upravlja promisao Božji. Zaista, promisao Božji u životu pokojnog oca Sebastijana sasvim je jasan i divan. Tako se sveti Nikolaj Žigški prisjećao svog prvog susreta sa ocem Sebastijanom Dabovićem, kada je kao mladi romonah boravio u Americi. A promisao Božji htio je da se sveti vladika Nikolaj upokoji u Americi i tamo bude sahranjen i da njegove svete mošti kasnije budu prenijete u njegovu voljenu Srbiju, kao što se i otac Sebastijan posle više od pola vijeka vratio u svoju rodnu Ameriku. Arhimandrit Sebastijan Dabović rodio se u San Francisco 1863. godine od oca Ilije i majke Jelene. Na krštenju je dobio ime Jovan. Njegovi roditelji došli su u Ameriku iz bokokotorskog gradića Risna. Među svojim precima, otac Sebastijan je imao mnoge znamenite duhovnike, pomorske kapetane i ugledne ljude raznih zanimanja. Posle završene više gimnazije, školovao se u duhovnim akademijama u Petrogradu i Kijevu, gdje se 1877. godine i zamonašio. U čini rođakona rukopoložen je 1887. a u čini romonaha 1892. godine od strane preosvećenog Nikolaja, episkopa Aleutskog Ruske pravoslavne crkve, koja je u to doba bila jedina pravoslavna jurisdikcija u Americi i Kanadi. Otac Sebastijan je postavljen za misionara u državama Kalifornija i Washington. Slušamo grupu Pirg i pjesmu Raduj se Srbine.
Thank you.
Evo kako je sveti vladika Nikolaj opisao misionarski podvig oca Sebastijana. Bio je tumač i putovođ ruskim episkopima i mnogim pravoslavnim sveštenicima koji su bez znanja jezika i poznavanja ljudi i prilika dolazili u Ameriku. Bio je glavni i kroz decenije jedini tumač pravoslavne vere i crkve pred Amerikancima. Pa putujući parok za sve naseobine pravoslavne širom Amerike i Kanade, koje nisu imale svog paroha, pa organizator ljudi za podizanje pravoslavnih hramova i srpskih i ruskih i grčkih i arapskih, pa korespondent sa svima pravoslavnim crkvama u Evropi i Aziji, koji je izlagao stanje i potrebe raznih nacionalnih grupa i molio za pomoć bilo u sveštenicima, bilo u knjigama i odeždama. Emigranti, polupismeni ili nepismeni ljudi, nalazili su u ocu Daboviću, kako ga je cela Amerika zvala, svog duhovnog pastira i posrednika za opštenje sa njihovim dotičnim arhijerejima u domovini. Pa uvek traženi i željeni govornik i predavač na bezbrojnim religioznim skupovima po Americi. Pa apologeta pravoslavlja, koji je sastavljao knjige i brošure i pisao članke, dopise i ispravke po novinama, braneći pravoslavnu veru od zabludelih i zlonamernih napada. Pa putnik, večiti putnik, čije nijedno putovanje u životu nije bilo radi zadovoljstva, nego samo radi širenja prave vere, utvrđivanja pravoslavnih u veri i organizovanja pravoslavnih crkava u novom svetu. Koliko je puta prokrstario preko Amerike i Kanade, ni on sam nije mogao sračunati, no govorio nam je da je 15 puta preplovio Atlantski okean i nekoliko puta Tihi okean. U Japanu je služio sačuvanim ruskim misionarem i krstiteljem Japanaca episkopom Nikolajem. Rusiju je posjećivao više puta. Bio je u Antiohiji, Jerusalimu i Carigradu, gdje je objašnjavao pred patrijarsima versko stanje njihovih sunarodnika u novome svetu i ukazivao na njihove potrebe. Bio je na Cetinju kod mitropolita Mitrofana Bana i u Beogradu kod mitropolita Mihajla, Inokentija i Dimitrija i u Karlovcima kod patrijarha Georgija Brankovića. Bio je u Rumuniji zbog potrebe rumunske crkve u Americi. Bio je nekoliko puta na Aljasci i Aleutskim ostrvima, gdje je krštavao tamošnje Eskime i snabdevao ih evanđeljima na eskimskom jeziku. Na Aljasci je sa srpskim iseljenicima podigao dve srpske crkve, od kojih je jedna posvećena Svetom Savi, jer je mnogo volao Svetog Savu, ovaj Amerikanac po rođenju. I prvu srpsku crkvu koju je on sa srpskim kolonistima podigao u Americi, u gradu Jacksonu, posvetio je on Svetome Savi. Čućemo sada sestrinstvo manastira Svetog Pajsija Velikoškolskog iz Arizone i njihovo izvođenje pjesme Vladike Nikolaja Nebeska Srbija. Inače sve monahinje su Amerikanke i ne govore srpski jezik.
Nebeska Srbija, Srbija ja rajska mio, mjena krasna kao ruža majska. Tu župani srpski, krajevi i cari, vitezi krsta i mladi i stari. Domaćini tu su, što u domu svome pali, šekandila Bogu prevečnome. Raduju se tamo, oko svetog zove kosi, novi carski oko carske slave. I devojke mile, i dečica mala što su, za svog Krista rado pozradala. Mačem posećena, ognjem sagorena koši, plika mlada vetrom pokošena. Po koljenja mnoga, od najboljeg soja narod, Boži narod bez broja i broja. To je ona večna, nebeska Srbija, što ko ja tu svesta pred Bogom se sija. Molimo te, Hriste, za naš narod si odabi, kad do raja svetoga doveo.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata, iz ljubavi prema svom narodu i otačbini, otac Sebastijan je služio kao vojni sveštenik u Srbiji. Posle rata, on je nastavio da boravi u Srbiji, izgubivši gotovo sve kontakte sa parohijama u Americi. Poslednjih 10 godina, arhimandrit Sebastijan je proveo u našoj zemlji, piše Vladika Nikolaj. Potucao se siromah od manastira do manastira, tražeći svuda da nešto koristi crkvi. Poznavalac sveta, pun iskustva i duhovne mudrosti, on je zaista koristio svakome ko se iskreno približio njemu. Mnogi naši ljudi vređali su ga i ponižavali, jer nisu znali dela njegova i zasluge njegove, nego su sudili na oko, po njegovom staračkom izgledu. No on je bio čovjek misionarske trpeljivosti i evanđelske krotosti. Prelazio je preko uvreda i gledao je vazda velike svetske vidike. Shvatio je da on, nekada najpotrebniji pastir pravoslavne crkve na zapadnoj hemisferi, više nije bio tamo potreban. U Americi su organizovane jake pravoslavne crkve sa nekoliko desetina episkopa i stotina sveštenika, sa manastirima, bogoslovijama, štamparijama i crkvenim knjižarama. On nikada nije rekao, tu je moj prvi trud i moj znoj. Ne. On je sve to pripisivao Bogu promislitelju koji je preko njega zidao svoju crkvu u tom delu sveta kroz pola stoljeća. Svoje posljednje dane otac Sebastijan je proveo u Žikši, evo kako se tih dana prisjeća Vladika Nikolaj. Doveli su ga iznurena, na prečistoj svesti. Krajem novembra susreo sam se sa njim posljednji put i to me je duboko ganulo. Sjetio sam se kada sam se prvi put sa ovim našim bogougodnikom susreo, pre 20 godina, kada sam bio još kao jeromonah na stanici u San Francisku. Kroz misli obnovio sam naš tadašnji susret. Bože, koliko si moćan i velik. Prišao sam samrtniku, pomilovao ga po svetlom i inteligentnom čelu i upitao, da li još što god želite, okše arhimandrite? Ništa osim carstva nebeskog. To su bile njegove posljednje reči. Tačno u 12 sati toga dana, 20. novembra, predao je dušu svoju Bogu u Svetoslavskoj Žikši otac Sebastijan, najveći misionar Srbin modernog vremena, misionar svetskog stila i svetskog značaja.
oganj jesi vreli, kako i vrelo bivaš rosno, kako i žežeš to i blažiš, kako stubokom ništiš tlenje, kako pozima tvoriš ljude, kako tamu svjetlošću činiš, kako uzvodiš to iz ada, kako smrtne one tlenješ. Svjetlosti tamu vlačiš, kako noć to preobuhvataš, kako srce preobasjavaš, kako me cijelog jediniš se, kako sinovima Božim činiš, kako sažižeš čežnjom svojom, kako ranjavaš to bez mača, kako trpiš, kako podnosiš, kako s mjesta ne naplaćuješ, kako jestajuć izven sviju učinke sviju to sazriješ, to sazriješ.
bio je to podgorički sastav Glembevi i pjesma Trpljenja na riječi svetog Simeona Novog Bogoslova. Budući da je veliki dio naših emisija posvećen crkvi i muzici, nije na odmet da progovorimo par riječi o tome koja je razlika između svjetovne i duhovne muzike. Svjetovna muzika, bilo klasična ili koja druga, ma kako uzvišena i ma kojom se tematikom bavila, ni u kom smislu se ne može upoređivati sa duhovnim, to jest bogoslužbenim pojanjem. Šta je to i kakva treba da bude duhovna muzika? Po riječima otaca, duhovna muzika je molitva pretočena u zvuk. Ona se ne sluša, u nju se uključuje. Ona je pozadina bogosluženja. Da čujemo šta je o tome govorio blaženopočivši arhimandrit Pajsije Tanasijević, nekadašnji iguman manastira Hilandara i potom manastira Svetog Prohora Pčinskog, koji je i sam bio pojac i dobar poznavalac bogoslužbenog pojanja.
Ako je muzika molitva izražena kroz pesmu, onda treba zaista da se pitamo kakva treba da bude muzika crkvena, da bi se čovjek mogao zaista da moli. Sveti oci su kroz vekove imali jaku borbu sa uticajem, odnosno protiv uticaja tog svetovnog napeva u crkvi. Čak je bio donesen kanon od strane crkve po kome za pevnicom, to jest u crkvi, nije mogao da peva svaki onaj koji ima dobar glas ili koji zna da peva, odnosno poznaje muziku, nego onaj čiji se život odlikovao vrlinom. Tako je bilo sve do 10. veka, dakle sve do vremena kada carevi počeše da otvaraju škole i učilišta, kojima su se učili i, razume se, i svetski ljudi, mnogo puta i nevjerujući, te je taj duh discipline počeo da pada. Kod nas, to je najizrazitije pokazano kod Rusa, pogotovo kada je reč o mešovitim horovima. Možete i sami da ocenite koliko jedna prava duhovna muzika, mislim konkretno na bizantijsku muziku, koliko umirujuće deluje, za razliku od horske, pa ako hoćete i duhovne muzike, koja razdražuje na neki način, deluje, možda nam se sviđa, ali nije to to nešto što nas uzdiže u zemlji ka nebu.
Eto, poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na putu za Emaus. Za kraj imamo za vas jedno nagradno pitanje. Nagrada će biti kompilacija pjesama iz prethodnih izdanja emisije Na putu za Emaus, koju ćemo vam poslati elektronskom poštom. Odgovore možete slati na e-mail za.emaus@yahoo.com. A ono što treba da uradite je da date makar jedan tačan odgovor na ova dva pitanja. Ko pjeva i ko svira gitaru u ovoj pjesmi?
U daljini što sja kao kamen stojim ja, vidim nebo bez dna. Ostao sam dugo tako sam, želio sam mi, uzeo sam sam nešto kao da sanjam, sanjam, ako živo odaje, ostaće mi. Ako živo potraje,